Fă o schimbare. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre schimbare, ca de obicei, dar despre schimbarea în rău. Atunci când ni se întâmplă un accident sau când o boală ne lovește și trebuie să ne adaptăm la un nou stil de viață, la o viață cu dizabilități. Cum acționăm? Ce gândim? Cine ne ajută și cum ne putem adapta la această situație negativă? Alături de mine în studio se află pastorul George Uba, președintele Asociației Ridică-te și umblă. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine v-am găsit!
Noi am vorbit foarte des despre schimbări aici la emisiunea de miercuri și ne referim în general la schimbările în bine sau la schimbările dorite, provocate de noi uneori. Mai rar am vorbit despre ce se întâmplă atunci când apare o schimbare în rău, o boală sau o dizabilitate. Și cred că este foarte important, chiar dacă suntem sănătoși, să știm și să fim pregătiți pentru orice situație. Trăim într-o lume în care în orice clipă, oricăruia dintre noi ni se poate întâmpla ceva rău. Credeți că am putea să abordăm la început un aspect teologic, spiritual al acestei probleme? Prima întrebare care îmi vine în minte când cuiva îi se întâmplă un accident este de ce? De ce a îngăduit Dumnezeu ca eu să fiu sănătoasă și persoana aceea să sufere acel accident? Probabil că așa se întâmplă și omul în cauză.
În situația în care pățim ceva, ne lovim și de o barieră care se cheamă bariera trădării. Și când spunem de ce, ne referim la faptul că suntem dezavantajați de cineva care ar fi trebuit să ne asiste într-un mod atât de grijuliu și atât de atent, încât nouă nu ar trebui să li se întâmple. Da. Altuia îi se întâmplă.
Sau nimănui.
Da, sau de fapt noi ne gândim că altcineva o să aibă cancer, altcineva o să-și piardă serviciul. Însă când vine rândul nostru, se întâmplă această deziluzie și suntem contrariați. De ce? Bine, nu cred că din poziția noastră, să zicem, a celui care n-a pățit acest lucru, am putea să înțelegem pe deplin acest fenomen. De pregătit, va trebui să ne pregătim mental, sufletește, din perspectiva aceea a celui care urmărește aceste aspecte și la alții și să vedem cum fac ei față. Cred că jumătate din traseul l-am putea parcurge tocmai prin observarea acestor persoane care au trecut și ei prin voi, categoric, dar au reușit să iasă din criză. Asta ar fi un aspect pe care, să zic așa, l-aș trimite spre explorare, spre asistare, spre observare. Un alt aspect ar fi acele introspecții. Ce aș face în cazul în care mi s-ar întâmpla mie? Cum aș rezolva problema aceasta din punct de vedere sufletește, mental? Aș fi pregătit? Și ce aș putea să învăț din situația aceasta în cazul în care aș intra într-o dizabilitate? Poate că aceste două trasee le-am putea gândi. Și ar mai fi și altele. Să zicem, un alt aspect ar fi dacă eu aș intra într-o situație de criză și în același timp mi s-ar întâmpla o nenorocire, aș avea destui prieteni care să poată să mă consilieze sau să stea lângă mine încât starea prin care trec să nu fie atât de deplorabilă.
Sau să fie agravată de singurătate?
Da.
Că mă gândesc că indiferent, boala sau sărăcia sau orice lipsă și pierdere este atenuată dacă ai oameni care să te susțină. Dacă ești singur, atunci totul devine din ce în ce mai rău.
E cineva care va rămâne lângă mine? Asta este iarăși o întrebare care poate să opereze puțin în situația aceasta.
Mă gândesc că e bine să fim conștienți de faptul că ni se poate întâmpla oricând, orice pe această planetă, pentru că este o planetă supusă morții și suferinței. Dar asta ar însemna să trăim permanent în anxietate, să avem agorafobie, să nu putem ieși pe stradă sau să nu mai dorim să acționăm de frică să nu ni se întâmple ceva?
Bineînțeles că viziunea pe care trebuie să o avem sau care ne dă nouă posibilitatea de a parcurge viața trebuie să fie una stenică. În sensul că avem destule motive pentru care să ieșim din casă, să trăim. Avem prieteni, avem servicii, avem destinații pe care trebuie să le atingem. Avem o posibilitate de a învăța și totdeauna când avem, să zic, un pachet pe care ziua aceea mi-l oferă, va trebui să mă gândesc la aspectele pozitive. În momentul în care mă gândesc că oare ce mi s-ar întâmpla? Grija aceasta mă duce la neatenție chiar și la un mod atât de tulburat în suflet încât pur și simplu pot să fac mari greșeli. Însă această deschidere de suflet și această viziune va trebui să fie legată cumva de prea multe ocazii frumoase pe care le pot avea și care le magazinez nu pentru că trebuie să îmi fac un buget de evenimente frumoase, ci pentru că asta este viața care ni se dă și pe care trebuie să o procesăm în modul acesta fericit, dar între ghilimele fericit, pentru că această fericire, să zic, nu este în plenitudine, este doar în relație, aș putea să spun. În partea de a strânge toate condițiile, nu o să avem niciodată acest aspect al fericirii. Deci, ieșiți cu curaj și chiar dacă vi s-a întâmplat ceva, va trebui să absorbim, să zicem, această stridență și să lăsăm ca partea luminoasă să ne însorească viața. Pe urmă să vedem care e motivația, cum ajung aici, este altă problemă, pentru că asta este, să zic, tema pe care noi o dăm altora și ne-o asumăm noi, însă cum ajung aici nu este chiar așa de ușor.
Da, vom vorbi despre această încercare de a ne imagina ce am face dacă ni s-ar întâmpla ceva rău și vom încerca să observăm și la cei care suferă cum ajung ei să se bucure totuși de viață în minutele următoare. Aș vrea să mai accentuez un lucru. Sunt două aspecte legate de mediatizarea tragediilor. Unul este, să zic, negativ. Aflăm lucruri foarte multe și foarte rele despre oameni aflați la mare depărtare sau mai aproape de noi. Înainte poate avem ocazia să vedem unul sau două accidente pe tot parcursul vieții în comunitatea noastră. Acum, datorită internetului, televiziunii, radioului, aflăm zilnic de foarte multe accidente care se întâmplă și lucrul ăsta ne crește nivelul de anxietate în general legat de viață. Pe de altă parte, toți din mass media aflăm de riscurile la care ne supunem fără să știm sau fără să ne gândim foarte mult. Alimentația nesănătoasă, sedentarismul, iar produce anumite boli ale civilizației care pot să ne determine într-un final să ne pierdem, știu eu, capacitatea de a ne mișca sau capacitatea de a fi membrii activi în societate. Accidentul vascular cerebral, de exemplu, este o consecință a unui stil de viață nesănătos de cele mai multe ori.
Oricum, factorii ăștia, stresori care ne sunt dați așa ca să ne facă viața mai grea, vin și dintr-un aspect comercial, de a vinde informația categoric, însă mai toate sunt exagerate. Dacă deschizi internetul și vrei ca să citești știrile, sunt așa. Află ce s-a întâmplat rău cu tărui personaj foarte mediatizat. Află ce rău mare vine peste tine dacă mănânci banane. Sau, deci toate aspectele acestea, ele sunt supradimensionate și noi suntem bombardați de, și încolțiți de aceste informații care oricum sunt dilatate destul de mult.
Și dar prezentate într-o formă care să trezească interesul să dai click acolo.
Să dai și să citești categoric. Însă noi trebuie să avem o poziție echilibrată. Chiar dacă lucrurile acestea sunt afectate, categoric de multe aspecte nu le putem feri. Iar viața noastră, acum, în dimensiunile pe care trăim, va trebui să curgă în modul în care știu să-mi simplific viața, să mă feresc de ceea ce cred că este evident distrugător și pernicios și apoi să-mi găsesc un drum pe care să merg. Dar dacă stau sub această apăsare că nu pot să mănânc, că nu pot să respir, atunci nu-mi trăiesc viața.
De ce îngăduie Dumnezeu ca aceste nenorociri să se abată asupra oamenilor?
Da, este o întrebare pusă de mulți oameni. Dumnezeu nu se confundă cu viața noastră. La un moment dat noi gândim așa, dacă este un Dumnezeu drept, ar trebui ca să exercite dreptatea și în viața mea. Adică să nu mi se întâmple lucrul acesta.
Pentru că eu am fost bun și am respectat toate regulile,
da.
Nu?
Ori și atunci aceste personaje, chiar și în Biblie, când căutăm, observăm că ele revendică cumva o crotire preferențială și exclusivă datorită modului în care ei și-au trăit viața și că ar putea să fie mai departe benefici pentru societate sau pentru lumea religioasă dacă sunt lăsați neafectați de relele. Iată-l pe Iov, iată-l pe Ezechia, care mai cere și niște ani pentru că, fiind bolnav pe moarte, spune, da, adu-ți aminte că eu am trăit frumos și te-am reprezentat bine. Dacă Dumnezeu ar anula, să zicem, aceste aspecte care vin peste noi, dacă cuțitul unui criminal, când este să se înfigă în noi, pentru că el își urmărește interesul, s-ar transforma într-o foaie de hârtie, dacă cumva o travă pe care aș lua-o se transformă într-o mâncare bună, lumea aceasta n-ar mai avea nevoie de probleme de moral, de etică, n-a mai ști ceea ce este rău și bine. Deci toate aceste aspecte pe care Dumnezeu le-ar putea să le rezolve în dreptul meu și în dreptul celorlalți, pentru că știi, ceilalți ar revendica acea stare, ar duce la o confuzie. Și anume, pur și simplu pot să gândesc orice, pot să fac orice, pentru că oricum nu încasez nimic din ceea ce ar putea să fie primejdios pentru viața mea. Și ajungi la o concluzie că, până la urmă, binele și răul se confundă. Nu sunt departajate încât să putem să trăim și, în același timp, să iubim din convingere. N-ar mai apărea chiar dragostea din convingere. Dumnezeu ar fi un aparat de vindecare non-stop, iar noi să fim doar beneficiarii a ceea ce ar însemna viață sănătoasă de plină, tot ceea ce ne-am dorit noi să se întâmple.
Ar fi o relație contractuală. Eu fac lucrurile bine, așa cum scrie în Biblie, iar tu trebuie să-mi oferi partea ta de contract, adică sănătatea și bunăstarea.
Așa este. Deci, numai că această lume în care trăim nu este lumea cea mai bună. Deci, noi trebuie să fim foarte conștienți că trăim rele și bune, suntem într-o lume în care, odată ce a pornit inițiativa personală a omului de a-și trăi viața, a dus cu ele multe consecințe negative și noi suferim, noi pur și simplu încasăm și lucrul acesta îl încasează și cel bun și cel creștin credincios, dar și cel care nu crede în Dumnezeu. Deci suntem la oaltă, numai că, bineînțeles, putem să ne ferim de unii factori care sunt în mod destructiv evident. Dar noi trebuie să învățăm un lucru, și anume că orice rău care poate veni peste noi, el poate să ne aducă o lecție sau să ne aducă mai aproape de Dumnezeu, valorificând starea aceea în așa fel încât pur și simplu să mă axez foarte mult pe ceea ce este salvator, pe relație, pe relația cu Dumnezeu. În momentul în care îmi dau seama că aici oricum voi avea parte de suferință, vrând nevrând, oricât aș trăi eu 100, 100, un an, 200, eu tot sufăr, indiferent. Chiar dacă n-aș avea niște boli evidente, fizice, sufletește, mental, acceptarea, neacceptarea celorlalți, cuvintele care lovesc și care pot ucide, toate aceste aspecte sunt în jurul nostru și oamenii nu sunt atât de binevoitori ca să ne arate o față deschisă, pozitivă totdeauna. Ei bine, această situație ne predispune la o atitudine. Deci, pur și simplu, aceste lucruri care ne trec prin valea aceasta a suferinței flexibilizează ceva sau încearcă să modeleze ceva în noi. Iar ceea ce se ridică din aceste stări care ne intersectează, care sunt rele, unele mai rele, toate aceste stări practic ne ridică un caracter. Deci această formare în această lume care ne biciuiește nu este altceva decât cumva o ocazie pentru a ni se forma un caracter. Bineînțeles că Dumnezeu nu dorește lucrul acesta să se întâmple. El venind aici, prin Iisus Hristos, a suferit exact cum am suferit eu. A suferit într-un fel în care parcă eu n-aș putea să trec pe acolo. Deci nu l-a ferit nici pe Fiul Său ca să fie cumva ocrotit și în același timp securizat de tot ceea ce este rău. Iar ceea ce a rezultat, a rezultat o atitudine. A rezultat un fel de a fi care pur și simplu ne pune deoparte pentru totdeauna. Iar parcela aceasta de timp pe care o trăiesc, e bine că o trăiesc așa de scurtă și Dumnezeu n-a făcut-o să fie de 2000 de ani sau de 3000 de ani ca să pot să stau în malaxurul acesta al suferinței, timpul acesta scurt nu este decât o probă de a încerca să scoată Dumnezeu un aliaj potrivit pentru o viață care merită să fie trăită fără nicio opreliște.
Ce ați spus în aceste minute mi-a adus aminte de un cântec în limba engleză pe care l-am ascultat pe drumul spre serviciu, se numește Binecuvântări și versurile acestui cântec spun că lacrimile și durerea de pe această planetă sunt binecuvântări pentru că ele ne amintesc în fiecare zi că locul nostru nu este aici.
Da.
Și că ne așteaptă o altă lume fără suferință. Și din punctul ăsta de vedere ar trebui să ne gândim la fiecare durere fizică sau morală pe care o avem, că este o lecție și un test ca să creștem și să devenim mai buni. Haideți să trecem puțin mai departe și să vorbim despre reacția la durere, reacția oamenilor care au trecut printr-un accident sau care s-au născut cu o dizabilitate la această problemă cu care se confruntă. Ce ați observat dumneavoastră la membrii Asociației Ridică-te și Umblă? I-am cunoscut și mulți dintre ei au suferințe pe care cu greu ni le putem imagina pentru că n-am fost niciodată în pielea lor. Și aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, ca pastor care a lucrat cu ei de foarte mult timp, ce ați observat?
E adevărat că nu pot să acopăr toată plaja acestei suferințe pentru că eu m-am întâlnit cu ei într-un context al unor întâlniri, al unor comunicări, dar problema este alta. Ceea ce văd acum, ei mi-au spus, nu puțin dintre ei și-au negat viața, au încercat să o abandoneze chiar, negăsind rostul pentru care mai pot sta așa cum sunt. După care s-au ridicat, că au fost mai mulți factori. Un factor totuși, zic general, este faptul că au înțeles ceva din ceea ce este Dumnezeu. Mulți dintre ei au înțeles.
Tocmai prin suferința pe care
da.
Au
pentru
trăit-o.
Că, bineînțeles, interogațiile pe care ei le-au ridicat și dezbaterile sufletești pe care le-au avut, i-au dus mai aproape și să-l întrebe. A trebuit să studieze, să cerceteze. Cunosc dintre ei că persoane care n-au vrut să iasă ani de zile din casă. Mulți au încercat gândul suicidului. Și trebuie să amintim că o mare parte dintre adolescenți valizi astăzi au gândul suicidului. Chiar dacă n-au dizabilități. Dar motivul pentru care ei vor să iasă din viață sunt motive destul de puierile, am putea spune. Să zicem, neacceptarea unui coleg sau un eșec, note proaste, imaginea pe care și-a stricat-o datorită unei prestații verbale care n-a fost ridicată așa la un nivel pe care l-a dorit, toate aceste aspecte îi duc chiar la gândul suicidului. S-a făcut un sondaj și într-un liceu, 46 dintre elevi au avut gândul suicidului.
46%?
La 100, da.
E un procent foarte mare.
E un procent mare, dar trebuie să vă gândiți că acești elevi erau dintr-un liceu creștin. Și aici este nedumerirea. Cum adică poți chiar în perimetrul acesta să poți să gândești? Revin la cei cu care mă întâlnesc și care mă inspiră în ceea ce privește viața. Acești oameni, de exemplu, acum unii dintre ei se preocupă cu studierea Bibliei și găsesc un refugiu, alții cu cântul, alții cu versurile, alții au ocupații anume, alții conversează foarte mult, au două, trei telefoane, deși pensia este foarte mică și ei comunică foarte mult. Comunicarea, relația este esențială pentru acești oameni care pur și simplu ne scot pe noi din imobilitatea aceasta a unei vieți foarte săracă în comunicare adevărată. Și starea aceasta de criză este, să zic, este mutată, să zic așa, dizabilitatea lor nu mai devine centrală, ci ea practic este așezată pe o abilitate nouă, o abilitate de a se lega de ceilalți și de a oferi ceva. Ori aici este o resursă extraordinară și cei care într-adevăr se gândesc că nu trebuie doar să primească, trebuie să primească amabilitate, dragoste, simpatie, telefoane și alte lucruri. Dacă ei sunt cei care ies și oferă ceva, deodată viața lor începe să se schimbe. Iar ceea ce încercăm să facem noi, de exemplu, la Asociația Ridică-te și umblă, este ca să facem misiune, să ne îndreptăm atenția spre oameni, spre toți oamenii și spre cei care sunt asemenea lor, dar și spre cei care sunt valizi și care au stări de depresie teribile și nu reușesc ca să se reculeagă. Ori venind în fața lor, cu dizabilitatea lor și prezentând o imagine luminoasă a vieții, arătând că este un scop, un sens în viață și ridicându-i cu vorbele pe care pot să le spun într-un mod admirabil, eu cred că acest lucru deja le dă un scop în viață și îi fac să traverseze această vale, să se urce și de acolo să poată să vadă practic tot ceea ce am discutat până acum, și anume că viața nu este doar atât, ci ea este pregătită să fie cu totul și cu totul excepțional.
Așadar, chiar oamenii sănătoși pot să învețe de la cei cu dizabilități, da, și pot să fie ajutați de ei.
Așa este. Deci, eu cred că am mai puțin audiență, fiind fără dizabilitate vizibilă, decât cineva care poate să ofere o consiliere de pe poziția unui, da, fotoliu rulant.
Această situație în care cei cu dizabilități au un rol foarte important în societate nu este exploatată la maxim, cel puțin în țara noastră. În străinătate, în Occident, am văzut că se urmărește ca persoanele cu dizabilități fizice sau intelectuale să fie integrate în societate. Să nu fie izolate într-un loc și să primească doar ajutor, ci ele să fie integrate în societate și să ofere la rândul lor ajutor sau să contribuie la bunăstarea sau chiar la producție. Sunt anumite profesii pe care le pot avea chiar persoanele cu dizabilități și prin asta să contribuie la bugetul de stat, la sănătate. Chiar am auzit de locuințe inteligente pentru vârstnici și pentru persoanele cu dizabilități. Bineînțeles, e un vis pe care probabil cei care se nasc acum îl vor vedea îndeplinit, cel în România, pentru că sunt foarte scumpe. Astfel încât mediul din jurul lor să fie construit în așa fel încât cu abilitățile pe care le au să poată să fie utili.
Da, într-adevăr se fac multe în țări dezvoltate care sunt centrați pe o asistență socială specializată. N-am analizat să văd totuși cât de mult valorifică potențialul lor pe partea aceasta a unei viziuni morale. Deci ei sunt integrați, într-adevăr, accesibilizările sunt bine puse la punct, tabere sau... Însă cât de mult folosesc din resursele lor sufletești, nu știu cât de mult, dar după câte mi s-a spus, pentru că cineva foarte apropiat a lucrat în domeniul acesta undeva în Anglia, era mai mult o rezumare la a le oferi condiții ca să poată să se simtă bine. Dar ca să poată să-și dea aportul atunci când nu pot să muncească, să nu fie integrați. Sunt mulți care nu pot fi integrați. Ca să-și dea aportul în ceea ce privește opinia lor, gândirea lor, o comunicare bună care să fie ca un medicament pentru alții. Lucrul acesta nu știu dacă este atât de mult exploatat. Acum, noi asta urmărim. Ca să putem să vedem lumina din ei, frumusețea aceea morală, care poate să fie un pansament și chiar un medicament pentru oameni.
Propun să facem acum o scurtă pauză muzicală, după care să continuăm discuția despre adaptarea la rău, la situațiile dificile din viață și ce poate ieși bun din această situație. Doamnelor și domnilor, după această pauză veți putea intra și dumneavoastră în direct. Numărul nostru este 0314-378-379. Dacă suferiți de vreo boală sau de vreo dizabilitate, ne puteți telefona și ne puteți povesti experiența dumneavoastră, care a fost prima reacție, cum v-ați adaptat, cum v-ați obișnuit cu ideea și ce lucru bun ați câștigat în urma acestei probleme. Iar dacă nu aveți o dizabilitate sau o suferință majoră, ne puteți telefona și vă puteți imagina cum v-ați comporta, ce ați face, unde v-ați duce și unde ați căuta ajutorul. Așadar, după această pauză muzicală, stăm de vorbă cu dumneavoastră la numărul 0314-378-379. Doamnelor și domnilor, în continuare discutăm despre adaptarea la o situație dificilă în urma unui accident sau unei boli grave care a condus la apariția unei dizabilități. Numărul nostru de telefon este 0314 378 379. Alături de mine în studio se află pastorul George Uba, președintele Asociației Ridică-te și Umblă. Avem chiar acum un apel telefonic, stăm de vorbă cu doamna Anca. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm!
Minunată muzică!
Și nouă ne place foarte mult!
Da! Sunt o persoană cu dizabilitate, sunt o persoană nevăzătoare. De la început vă spun că sunt parte a acestei asociații Ridică-te și Umblă.
Da, ne bucurăm că sunteți alături de noi la emisiunea despre asociația dumneavoastră.
Da, nu pot să nu o urmăresc. Eu nu m-am născut nevăzătoare. Eu am devenit nevăzătoare în urma unei boli care este de natură alergică și care nu a avut remediu.
La ce vârstă ați devenit nevăzătoare?
Adultă. Boala a început în urmă cam cu 20 de ani, iar eu nu văd deloc de 13 ani.
Înțeles. Îmi pare rău.
Da. Nu trebuie să vă pară rău. Pentru că eu acum privind în urmă, trebuie să vă spun, să recunosc, eu am câștigat foarte mult. Foarte mult în urma dobândirii acestei dizabilități.
Ce anume ați câștigat?
Am câștigat foarte multă încredere în mine. Am câștigat multă încredere a semenilor mei în mine. Și toate acestea le-am câștigat în urma cunoașterii lui Dumnezeu. Și de aceea spun că am câștigat foarte mult.
Și lucrul acesta nu s-ar fi...
foarte mult. Transformarea mea a fost, privind în urmă, este o transformare extraordinară. Ca de la cer la pământ, putem spune.
Nu s-ar fi întâmplat lucrul acesta dacă nu apărea boala?
Știți, Dumnezeu ne conduce. Ne conduce pe acolo pe unde consideră El că noi vom reuși să ne atingem potențialul și cea mai mare putere, cea mai mare, chiar nu-mi găsesc cuvântul, de a reuși să îl întâlnesc, să îl iubesc și să fiu după voia lui. Cel mai mare potențial. El ne conduce. Am fost sănătoasă, am avut o familie întreagă, completă. Familia mea încet, încet s-a risipit. Am pierdut soțul. Fiul meu a crescut mare. L-am crescut cum am știut eu atunci, cum am putut. El acum este mare, este la casa lui, bine, în același oraș cu mine aici, e la casa lui, iar eu sunt cu domnul.
Da.
Vreau să vă spun că sunt foarte mulțumită de mine.
Și ce ați găsit în cadrul Asociației Ridică-te și umblă?
Este o poezie așa de frumoasă. Este o poezie extraordinar de frumoasă. Am găsit prieteni, am găsit sprijin, am găsit ce să fac cu timpul meu. Aveam timp foarte mult. Tot timpul din lume și nu aveam ce face cu el. Acum am ce face. La Ridică-te și umflă este toată poezia mea, toată dragostea mea, tot timpul meu, toate preocupările mele.
Ați trecut prin momente dificile în care ați fost furioasă sau revoltată sau nu înțelegeați de ce vi s-a întâmplat lucrul acesta? Și cum sigur ați depășit?
Sigur că la început toți ne punem întrebări, de ce mie, de ce tocmai mie, de ce, cum acum când am orbit să moară și soțul, asta este peste poate, peste puterile mele. De se poate, soțul meu erau ochii mei, era lanterna mea, cărarea mea, el mă ducea, mă plimba. Și acum cum a restat în casă, cum să nu te înfurii, cum să nu te revolți?
Și cum ați ajuns la această atitudine optimistă și plină de credință de acum?
Păi, pas cu pas, cunoscându-L pe Dumnezeu, intrând în casa Lui și adoptând această viață de credință, sigur că numai cu El poți să reușești. Fără el nu reușim nimic.
Vă mulțumim, doamna Anca, pentru intervenția dumneavoastră în emisiunea de azi și vă dorim multă putere și să rămâneți alături de Dumnezeu și să vă bucurați în mijlocul prietenilor de la Asociația Ridică-te și umblă.
Vă mulțumesc foarte mult, o zi bună!
O zi bună, la revedere! Iată că am înțeles că fiecare om care trece prin astfel de încercări are momentele de revoltă, de respingere a vieții, de întrebări fără răspuns și până la urmă învață să trăiască în noua situație și chiar să ajungă să scoată ceva bun din nenorocirea care i s-a întâmplat.
Acum, eu o cunosc pe Anca bine și mi-am dat seama că ea a ieșit din situația aceasta aprofundând, așa cum a spus ea, pas cu pas situația prin care a trecut. Această aprofundare duce la aprofundarea vieții, dar și aprofundarea lui Dumnezeu. Nu poți, noi suntem atât de ocupați, suntem atât de risipiți în atâtea probleme, încât practic nu putem să urmărim, să zic, un scop de la un cap la altul și să-l conturăm destul de bine, pentru că sunt alte scopuri mai mici, sunt alte aspecte care ne rup. Acești oameni au posibilitatea să se centreze pe un scop măreț. Viziunea lor se transformă dintr-o viziune pământească, se transformă într-o o viziune spirituală cerească. O viziune, aș putea spune, eternă de la viziunea aceasta mică. Această aprofundare nu prea ne este atât de la îndemână nouă celor valizi care ne ocupăm cu foarte multe mărunțișuri ale vieții. Deci cred că pe undeva, dacă ar fi să tragem o concluzie, deși nu asta este de dorit, în momentul în care pici, cazi într-o situație de felul acesta, ți se oferă o posibilitate de aprofundare a vieții și de a pune întrebările pe care n-ai avut timp să le pui de-a lungul.
Yes. Avem încă un apel telefonic, domnul Soisun. Alo?
Română,
bună ziua, bine ați venit.
Cu stimă, domnule pastor.
Bună ziua, bună ziua.
Ne mai vedem noi din când în când, așa.
Da, așa este.
Așa. Eu ce să spun, spre deosebire de Anca, Eu pot să spun că m-am născut într-o familie de oameni creștini, practicanți, adventiști, și am fost, în ciuda faptului că am căpătat cam din naștere așa dizabilitatea pe care o am, pot să spun acum, privind retrospectiv, că Dumnezeu m-a binecuvântat, dându-mi această dizabilitate. Și de ce vă spun că m-a binecuvântat? Eu am învățat să îmi formulez atitudinea prin comparație, printre altele. Și s-a petrecut lucrurile în așa fel, că așa e în pușcăria asta universală, să am aceeași boală cu un alt coleg de-al meu, pe care îl cheamă Vasile Adamescu, numai că spre deosebire de el, mie mi-a lăsat Dumnezeu urechile și gura, pe câtă vreme lui i le-a luat. Așa că eu, comparându-mă cu el, am zis: Doamne, îți mulțumesc pentru gură, îți mulțumesc pentru urechi, că datorită lor, în ultimă instanță, am putut să-mi iau un loc de muncă.
Și ce lucrați?
Am lucrat, nu mai lucrez acum. Sunt la pensie.
Am înțeles.
Am lucrat în telecomunicații.
Ah, deci v-ați folosit exact simțurile pe care le aveați.
Da, exact. Pot să spun că am crescut într-o familie liniștită și chiar și-au dat interesul față de mine. M-au trimis la școală și acolo am dat peste oameni competenți care m-au educat. Și după ce am terminat școala, deși încadrarea persoanelor cu dizabilități era destul de greu de realizat, în sensul că, în afară de cooperația meșteșugărească și masaj, prea puține meserii, nu prea erau. Telefonia, telecomunicațiile erau un domeniu mai special așa, în care nu se putea intra decât cu voia lui Dumnezeu și prin anumite relații.
Da.
Așa că mie Dumnezeu mi-a deschis asemenea căi și am lucrat ca orice om normal, între oameni normali. Chiar am fost într-o întreprindere în care nici nu se punea problema că am această dizabilitate, până când am ieșit la pensie, și când am ieșit la pensie s-a lăsat cu plâns și de o parte și de alta, așa cum se întâmplă. Și de atunci încolo, bineînțeles că ne-am ocupat de nepoți, că fetele mele fiecare au câte un copil și întâmplător fata cea mică a născut un pic mai târziu și noi doi am avut timp să ne ocupăm de nepot, așa că ne-am umplut timpul, după care, ca un fel de binecuvântare, așa să zic, a apărut această asociație Ridică-te și umblă, la care când mă duc acolo, mă duc așa cu zâmbetul pe buze, când îi aud pe unul, pe altul, mă rog, fiecare relaționează unii cu ceilalți, fiecare pe limba lui, unii cu ochii, alții cu urechile și așa mai departe. E o atmosferă destinsă. Și vine domnul pastor, ne mai spune câte o poveste care ne descrețește pur și simplu fruntea așa.
Am văzut că sunt foarte multe persoane care cântă.
Da, sigur că da. Mai se cântă pe acolo. Fiecare, unii cu gura, alții cu fluierul, alții fiecare cum i-a dat Dumnezeu.
Acolo am cunoscut-o și pe doamna Mariana, pe care o știam de la radio de ani de zile. Și am văzut-o
Mariana,
pentru prima dată.
Mariana se reproduce consistent acolo, orba aia. Însă ceea ce aș recomanda conducerii asociației, și asta o să mai vorbesc eu și în particular așa, trebuie să ne căpătăm un prestigiu, în sensul că autoritățile astea care sunt cam pietrificate la momentul de față, să înțeleagă și să ne deschidă ușile, să nu ne creadă așa că suntem și noi, avem și noi autoritatea noastră și nu suntem fiște cine așa.
Da.
Pentru că în Occident, de exemplu, eu am avut posibilitatea să mai mă învârtesc câte un pic și pe acolo. E, în momentul când se dădea telefon la un organ de stat, de la o asociație din asta, păi erau băgați în seamă și situațiile se rezolvau. Pe câte vreme la noi aici, de ce să zic, mentalitatea începând de sus și chiar legislația în privința asta, după părerea mea, este un pic defectuoasă, pentru că...
Dar știți că este situația în multe alte domenii, nu doar în cazul persoanelor cu dizabilități.
Eu vorbesc deocamdată de domeniul ăsta, că ăsta îl discutăm acum. Fiecare să-și discute pe domeniul lui, când e cazul.
Da.
Așa că eu fac această comparație, de ce vă spun, și în Occident, chiar și mentalitatea poporului ca atare. De exemplu, eram într-un tren să plecăm dintr-o localitate într-alta și s-a suit acolo o doamnă însoțită de fata ei, doamna fiind cu dizabilități, la care cei din compartiment și din vagon, când le-au văzut, zice, dumneata, zice, o conduci pe mama, da, e, că notru senior cu benis, Dumnezeu să vă binecuvinteze, adică toți oamenii încurajau asta. Ori eu m-am lovit, de ce să spun, de-a lungul vieții, chiar și în anumite grupuri, ca să nu zic altfel, când am solicitat un ajutor, a zis, domne, zice, i-l aș da, da, să uită lumea urât la mine pe stradă și nu prea pot să fac lucrul ăsta. E, dacă oamenii au asemenea mentalități, atunci...
Da.
Trebuie să le facem un pic de educație.
Aici...
Eu am vorbit cam mult acum.
Vă mulțumim că ați telefonat și, într-adevăr, ultima problemă pe care ați adus-o în discuție e foarte importantă și noi asta putem să facem, emisiuni și...
Aici trebuie de lucrat și...
Să popularizăm...
De lucrat, mă rog, pe Dumnezeu va găsi mijloacele prin care să putem să lucrăm în privința asta.
Vă mulțumim și vă dorim multă sănătate.
Bună, domnule pastor, în continuare.
Mulțumim.
La revedere, o zi bună. Numărul nostru este 0314-378-379. Mai putem sta de vorbă doar cu un singur ascultător sau telespectator. Aici este problema, probabil, cea mai mare, atitudinea oamenilor sănătoși față de cei care au o dizabilitate. Și faptul că, de foarte multe ori, aceștia din urmă se simt respinși și inutili. Pe când, dacă această atitudine s-ar schimba...
Eu cred că schimbarea aceasta nu poate veni dintr-o revoltă și dintr-o atitudine vehementă de protest, deși trebuie să se facă pe calea aceasta multe lucruri, dar într-o altă manieră. Eu cred că autoritatea de care spunea domnul Nelu se capătă prin felul în care noi aplicăm viața persoanelor cu dizabilități, talentele lor, deschiderea lor către oamenii valizi. Și atunci opinia publică realizează, să zic așa, un șoc. Ei se îngrijesc de noi, când noi, de fapt, ar trebui să ne îngrijim de ei. Yeah. Deci, odată deschiderea aceasta se face numai prin felul în care noi urmărim binele acestea, care, din punct de vedere normal, parcă n-ar trebui să vină în această direcție.
Mai este un aspect, avem încă un apel telefonic, dar trebuie să-l amintesc acum, se leagă de ce spuneați mai devreme. Chiar asta este tendința în Uniunea Europeană. Îi integrăm pe cei cu dizabilități în comunitate și apoi comunitatea va trebui să se descurce și să relaționeze cu ei. Nu așteptăm ca întâi să se schimbe atitudinea și după aceea să facem această integrare. Tocmai pentru că atunci când interacționezi cu o persoană cu dizabilități și vezi cât de mult te ajută și cât de mult bine poate să-ți facă, abia atunci începi să-l accepti și să te împrietenești.
Dar integrarea o face tot statul.
Da, prin legi.
Aici este problemă prin legi. Da. Ceea ce la noi încă sunt destul de laxe.
Ultimul apel din această emisiune. Alo?
Sărmâna, doamna Loredana. Bună ziua, domnule pastor. Sunt mai bun București.
Bună ziua.
În ceea ce mă privește, situația în care mă aflu mi-a impus de la început, asta înseamnă de foarte mulți ani, o disciplină severă. Pornind de la cea atitudinală până la cea terapeutică sau invers. A nu respecta aceste reguli sau a le încălca sau a le ignora înseamnă o probă de iresponsabilitate care poate să ducă De ce nu? Chiar și de la, și la dispariția din peisaj.
Ce înseamnă disciplină în cazul dumneavoastră?
Păi asta înseamnă o serie de reguli, foarte multe la număr, de exemplu, a nu consuma alcool, a nu fuma, droguri.
Lucruri pe care ar trebui să le facă și un om sănătos.
Da, inclusiv a evita băuturile carbogazoase. Vă dau câteva exemple, deci v-am dat câteva exemple ca să fie relevant. Da. Așa, atitudinea trebuie să fie una optimistă, permanentă, echilibrată, este foarte important lucrul acesta, pentru că în caz contrar se pot produce lucruri foarte grave.
Da, astea, Marius, sunt aspecte care țin de noi, dar cele care nu țin de noi și ne afectează, ele cumva tot așa ne determină la o atitudine față de aceste, să zic așa, acest stimul care nu putem să-i controlăm.
Da, dar vedeți, tocmai asta vă spuneam, e important să respecti o listă foarte mare de reguli.
Da. Dacă ce ține de noi?
Poftim?
Ce ține de noi?
Da, bineînțeles, dar asta tot, deci regulile respective țin de noi, da?
Sunteți membru al Asociației Ridică-te și Umblă?
Nu, nu, deși cunosc persoane pe acolo, cum ar fi Mircea Bratosin, Sandu Uță, Florin Scarlat.
Da.
Da, îi știu. Dar nu, nu am treabă de a face, n-am de a face cu...
Și cum sunteți dumneavoastră integrat în societate sau cum, ce relații de prietenie aveți? Vă ajută în problema pe care o aveți?
Da, da. Relațiile din cadrul comunității în care fac parte, a bisericii.
Da.
De o atmosferă destul de relaxată. Cer cu prieteni, de prieteni pe care mi-am format. Și profesional fac exact ceea ce îmi place cel mai mult.
Vă mulțumim că ați telefonat. Mulțumesc. Și vă dorim mult succes și putere în încercările pe care le aveți. Iată că atunci când ai un cerc de prieteni, o biserică în care suport, să te simți bine și care să te susțină, lucrurile par mult mai luminoase. Și văd că există foarte multe asociații ale pacienților în care oamenii care au o anumită afecțiune pot să se întâlnească cu alții la fel ca ei, să se ajute, să se susțină. Poate că aici găsesc mai degrabă înțelegere la cei asemănători decât la cei sănătoși care își dedică tot timpul muncii sau distracției și nu mai au timp și de alții.
Da, noi totuși va trebui să ieșim printre oamenii valizi și să interacționăm cu ei. De exemplu, în ultimele, să zic așa, 5 zile am ieșit de 2 ori cu asociația și am avut 2 interacțiuni cu o comunitate creștină, apoi afară în satul biblic, având un program special pentru toți oamenii. Modul acesta de a veni printre ei îi determină pe cei care ne văd și la o percepție, la o corectare a percepției față de persoane cu dizabilități, văzând calitățile de excepție acestor oameni.
Suntem la finalul emisiunii, din păcate, dar vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a discuta despre această adaptare la greu și pentru a învăța din experiențele celor din jur și poate cu timpul vom începe și să ne schimbăm atitudinea față de ei și să îi putem primi în mijlocul nostru. Eu știu că poți să îi consideri și să ajungi foarte ușor să te împrietenești cu persoanele cu dizabilități pentru că au o înțelegere profundă a vieții și a suferinței umane și mai degrabă te înțelege o persoană care a trecut prin suferință decât una care îi merge bine.
Eu aș da o sugestie celor care vor neapărat ca să îi cunoască, să aibă o parte de voluntariat pusă deoparte, un timp pentru voluntariat, încât să poată comunica cu ei, să discute, să îi ajute și deodată imediat se schimbă această viziune.
Vă mulțumesc, domnule Uba, că ați fost alături de noi. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, că ați urmărit emisiunea Fă o schimbare de azi și vă invit să vă imaginați, să faceți acest exercițiu, ce aș face dacă mie mi s-ar întâmpla un lucru rău. Unde aș merge, cine m-ar putea ajuta, pe cine aș putea eu să ajut în acele situații. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o săptămână liniștită. La revedere!